Zatímco v první polovině 20. století Evropa klesla až na samé dno a prošla si těmi nejhoršími hrůzami, ve druhé polovině tohoto století naopak Evropané dosáhli dosud nejvyšší míry svobody a blahobytu. Platilo to samozřejmě pouze o Evropě západní a severní, postupem se ale přidala i Evropa jižní a východní. Svobodu, demokracii a prosperitu si drtivá většina Evropanů přinesla i do století 21. Ale v posledních letech panují stále větší obavy z toho, zda to vše není na sestupu, zda se v Evropě nesmráká na horší časy, ať už z hlediska míry svobody, životní úrovně či bezpečnosti. O tom všem je kniha Na horské dráze, Evropa v letech 1950 až 2017. Jejímž autorem je slavný britský historik Ian Kershaw. Vydalo ji nakladatelství Argo. Ukázky z ní čte Ivo Timer, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
Puncem nové éry v západní Evropě byla prosperita. Umožnila ji bezprecedentní míra hospodářského růstu, jenž trval až do šokových vln po ropné krizi z roku 1973. Generace narozená na sklonku války nebo při poválečné populační explozi měla opravdové štěstí. Třeba že zprvu vyrůstala během let poválečného strádání a pod vlivem psychických ran druhé světové války, nezažila ani bídu velké hospodářské krize, ani hrůzy samé války. Potom se těšila z hmotných poměrů v mírové Evropě, které by si jejich rodiče a prarodiče snad ani neuměli představit. Byla tu bezpečná síť státu a sociálního zabezpečení, pokrok v bydlení, stabilní pracovní místa při plné zaměstnanosti, lepší možnosti využít vzdělání a postupem času i dost peněz k utrácení za luxusní zboží, nikoli pouze základní potřeby a rovněž rostoucí možnosti cestovat do ciziny. Do budoucnosti mohli lidé vyhlížet s optimismem. Prožívali zlaté časy.
Zatímco po skončení první světové války bylo hospodářské zotavení jen velmi pomalé a brzy ho zcela zvrátila velká hospodářská krize z přelomu 20. a 30. let, brzy po skončení druhé světové války nastaly v západní Evropě roky hojnosti. Zrodila se doba konzumní společnosti. Pokrok v životní úrovni byl během krátké doby doslova nepředstavitelný. Nenadarmo se na dobu 30 let po válce v Německu vzpomíná jako na roky hospodářského zázraku, ve Francii zase jako na 30 slavných let. Materiálně lépe se ale dařilo i státům za železnou oponou, v nichž vládly komunistické diktatury.
I tady, ovšem při plném vědomí, že ztrátu osobních svobod v represivních režimech nelze ničím zaplatit, byly životní podmínky mnohem lepší, než bývaly před válkou, natož při hrůze a zkáze samé války, třebaže daleko zaostávaly za poměry na západě. I když nelze hovořit o onom zlatém věku, jejž prožívala západní Evropa, ekonomové si dovolují soudit, že mohou tuto éru ve východní Evropě označit přinejmenším za stříbrný věk. Životní úroveň se opravdu zlepšila, byť ve srovnání se západní Evropou jenom skromně. Pro většinu lidí na západě tu nebylo skoro nic, co by mohli životnímu stylu utvářenému téměř výlučně požadavky plánované ekonomiky závidět. I mladší lidé ve východní Evropě ho snášeli jenom z toho důvodu, že neměli na vybranou a mnohdy s rostoucí nevolí. Nicméně četní příslušníci starší generace uznávali, že při všech zřetelných nedostatcích a bezpočtu omezení ve srovnání s tím, co zažili předtím, představoval život za komunistického režimu v čistě hmotném smyslu přece jen zlepšení.
Je zcela na místě konstatovat, že i komunistické země zažily nárůst životní úrovně, byť zdaleka ne tak velký jako státy, v nichž panovaly demokratické režimy a tržní hospodářství. Zatímco ekonomika rostla a lidem se vedlo lépe než kdykoliv předtím, visela nad nimi neustálá hrozba naprostého vyhlazení. Západ a východ se drželi v šachu svými jadernými arzenály.
Otázka, která ze supervelmocí vlastní větší nukleární arzenál, v podstatě pozbyla významu. Na Úsvitu 60. let totiž nukleární zbrojní závody už dávno dosáhly bodu vzájemně zaručeného zničení, jak to bylo trefně pojmenováno. Mezikontinentální rakety mohly za pár minut dopravit svůj zkázonosný náklad. Jadernými zbraněmi byly vybaveny letky bombardérů a flotily ponorek, které je byly schopny vypustit, jakmile bude vydán rozkaz. Svět se musel naučit počítat s možností, že nějaká krize by mohla přerůst do bodu, kdyby bylo nějaké tlačítko opravdu zmáčknuto, a nebo že by jaderná bomba mohla způsobit zkázu nějakou nešťastnou náhodou.
Ve stínu hrozby vzájemného jaderného zničení a zároveň pod ochranným americkým atomovým pláštěm se v západní a severní Evropě rozvíjela demokracie. Tedy systém, který se do řady zemí Evropy rozšířil už po první světové válce, ale nakonec přežil jen málo kde. To, že se demokracie udržela, bylo rozhodujícím faktorem vývoje na západě po druhé světové válce.
Ze všeho nejdůležitější byla konsolidace pluralitní liberální demokracie. Její podoba se sice v jednotlivých zemích lišila, ale všude byla postavena na zásadách zákona, lidských práv a osobní svobody. Rovněž spočívala na restrukturalizovaných kapitalistických ekonomikách, které zajišťovaly platformu hospodářskému růstu, prosperitě a soustavám sociálního zabezpečení pro všechny občany. Studená válka poskytovala ideologický podnět ke stabilizaci západoevropské demokracie. Americká přítomnost zajišťovala základnu bezpečí pro její rozvoj. Ten měl dozajista daleko k dokonalosti ve všech aspektech. Avšak ve srovnání s chronickou nestabilitou, politickými rozbroji a sociální bídou meziválečných let, pokrok při konsolidaci demokracie, nepostradatelného základu všeho, co následovalo, byl nemálo udivující.
Katastrofy, které kontinent postihly v první polovině 20. století, vzešly z Německa. Bylo tedy zcela klíčové, jakým směrem se Německo vydá po druhé světové válce, tedy západní Německo, Spolková republika Německo, která se na rozdíl od východního Německa stala součástí západu.
14 let Výmarské republiky skončilo Hitlerem u moci. 14 let Bonnské republiky bylo svědkem konsolidace liberální demokracie. Proč zaznamenala druhá německá demokracie tak naprostý úspěch, když ta první tak katastrofálně ztroskotala? Klíčové byly dvě skutečnosti. Především to byl mimořádně rychlý a silný ekonomický růst, neboli, jak se mu přezdívalo, hospodářský zázrak, jenž Němcům umožnil natolik zlepšit životní úroveň, že v době založení Spolkové republiky s něčím takovým ani nepočítali. Tím vznikl u prostých občanů mimořádný zájem na trvání nového politického režimu. Ukazoval jim, že demokracie působí ve prospěch jejich hmotného pokroku. Něčeho takového Výmarská republika nikdy nedosáhla. Druhým důvodem, proč se mohla demokracie do poloviny 60. let v západním Německu tak pevně ustálit, byla studená válka. Tak jako dalším obyvatelům západní Evropy, i leckterým západním Němcům připadalo, že korejská válka, z níž vzešly čerstvé obavy z nové světové války, potvrzuje akutní nebezpečí komunismu. A ideologický tmel poskytovala existence druhého Německa. I u odpůrců kancléře Adenauera a CDU existence toho, co téměř všichni vnímali jako nanejvýše nevábný alternativní model v komunistickém východním Německu, tento obrázek neustále zdůrazňovali hromadné sdělovací prostředky, posilovala a upevňovala antikomunismus, který předtím ovšem býval vytrvale propagován nacisty.
Německo se v kontextu studené války stalo jednoznačně demokratickou a mírumilovnou zemí, což je štěstí, které možná dnes už dostatečně nedoceňujeme. Zatímco se v Německu a dalších zemích na západě upevňovala demokracie, v komunistickém bloku to samozřejmě bylo naopak. Po smrti Stalina v roce 1953 opadlo vyhrocené mezinárodní napětí a tuhost režimu o něco povolila. Ovšem jen v přísně omezené míře, jak nejlépe ukázal krvavý sovětský zásah v Maďarsku v roce 1956. Nejblíže nukleární katastrofě se pak svět nedostal za Stalina, ale za jeho nástupce Nikity Chruščova během kubánské raketové krize v roce 1962. Chruščovovo hazardérství ale bylo jednou z příčin jeho následného pádu. Sovětští komunisté dávali přednost stabilitě, byť poněkud zahnívající, kterou symbolizoval nový šéf strany Leonid Brežněv.
Po dlouhých desetiletích Stalinovy samovlády, po níž následovali Chruščovovy otřesy, přinášel Brežněv stabilizaci. Jeho nemastná, neslaná osobnost ostře kontrastovala s Chruščovovým nevypočitatelným temperamentním chováním. Byl nasazen naprostý protilék na vše, co by se jen podobalo charismatické vládě. Sovětské zřízení se vydalo cestou konzervativního, represivního autoritářství. Časy velkolepých, leč riskantních experimentů pominuly. Nová stálost spočívala na zástupech aparátníků, jimž byla v podstatě dána volná ruka, aby si bez zábran užívali svých mocenských funkcí a korupce, ovšem pokud budou držet krok. Funkcionáři se už nemuseli obávat o svá teplá místečka, natož o život. Drakonická pracovní kázeň byla poněkud uvolněna. Mírně se zlepšila dostupnost spotřebního zboží, i když leckteré druhy základního zboží mnohdy zůstávaly těžko dostupné. Lidé přivykli frontám na potraviny. Okénko změn, jež Chruščov trochu pootevřel, bylo opět prudce přibouchnuto.
V 70. letech už ale ve východním bloku nastala ekonomická stagnace. Nejevila se ale až tak vážně, protože Západ tehdy zápasil s velmi hlubokými ekonomickými problémy. Vyhrotily je především dvě ropné krize. Zlatý ekonomický věk skončil. Reakcí na to byly ekonomické reformy jako privatizace či omezování sociálních výdajů, které ve Velké Británii, zemi postižené ekonomickými problémy velmi hluboce, zavedla premiérka Margaret Thatcherová.
V celé západní Evropě podle donekonečna omílané mantry thatcherismu nebyla jiná možnost, co se ekonomiky týkalo. Byla to pravda? Deflace se při dvojnásobné recesi po dvou ropných krizích obecně osvědčila jako bolestný, ale nutný lék. V polovině 80. let už se skoro všichni vrátili k neoliberálním hospodářským postupům bez ohledu na barvu vlády. Mitterrandovy pokusy ve Francii byly nejjasnějším důkazem, že staré keynesiánské recepty už v podmínkách globálního hospodářského propadu, který vedl ke stagflaci, neúčinkují. Jeho obrat dal celé generaci politiků najevo, že mezinárodní poměry nyní výrazně omezují hospodářské možnosti státních vlád. Západní Německo, Francie i méně stabilní Itálie však ukázaly, že i v deflační ekonomice a politice recese existovaly alternativy k ideologicky motivovanému a značně konfliktnímu krajnímu neoliberalismu prosazovanému pouze vládou Margaret Thatcherové.
Jak v knize Na horské dráze Evropa v letech 1950 až 2017 připomíná historik Ian Kershaw, je evidentní, že politika vlád na čele s Thatcherovou byla v některých ohledech na místě, rozhodně ale nebyla bez chyb a existovaly k ní alternativy. Zbožňování Thatcherové, známé z Česka 90. let nebo naopak její démonizace, není na místě. Západ v 80. letech řešil, jaké způsoby zvolit v zájmu překonání stagnace a jedním z důležitých východisek se ukázalo být i dobudování společného trhu v rámci postupující evropské integrace. Východ ovšem měl problémy mnohem hlubší. Jeho ekonomické zaostávání už tehdy bylo doslova do očí bijící. Po sérii úmrtí několika starců se v té době v Sovětském svazu dostal k moci mnohem mladší Michail Gorbačov. Je zásadně důležité konstatovat, že právě on má největší zásluhu na pádu komunismu a rozpadu východního bloku, byť o něco takového samozřejmě sám vůbec neusiloval. Kdyby se nerozhodl k reformám, které nakonec Sovětský svaz naprosto destabilizovaly, mohla moc komunistů trvat ještě další dlouhé roky.
Gorbačov byl z pohledu komunistů jejich člověk. Udělal kariéru v rámci režimu. Nebylo nutné se bát, že reformy, o jejichž uskutečnění bude usilovat, by mohly poškodit režim, ať už ve smyslu mocenských struktur v Sovětském svazu nebo sovětské nadvlády ve východní Evropě. Ani sám Gorbačov jako skalní komunista neměl nic takového v úmyslu. Sovětský svaz sice čelil sílícím problémům v oblasti hospodářství i vztahu k neruským národnostním menšinám, ale v době, kdy se Gorbačov ujímal vlády, byl stabilní. Měl nízký zahraniční dluh, nepotýkal se s vážnějšími vnitřními nepokoji a mohl počítat s loajalitou ozbrojených složek i státní bezpečnosti. S politickou destabilizací si nedělala starosti nepočetná menšina těch, kdo chtěli prosadit nutné reformy, ani ultrakonzervativci, zastávající klíčové funkce v politbiru, kteří je naopak chtěli zastavit. Sovětský svaz by se bez rozkladného působení perestrojky býval mohl potácet dál, sice toporně, ale bez obav z bezprostředního kolapsu hrozícího v dohledné budoucnosti.
Sovětský blok v roce 1989 skončil a řada lidí získala dojem, že, obrazně řečeno, skončily i dějiny.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Po zániku komunismu napsal Francis Fukuyama, že existuje pouze jediný systém, který bude nadále ovládat světovou politiku, a tím je západní liberálně demokratický systém. Liberální demokracie, doktrína osobní svobody a svrchovanosti lidu, zůstala jediným bojovníkem v ringu jakožto ideologie s potenciálně univerzální platností. Během bouřlivé debaty, která nastala, byla tato odvážná práce pochopitelně terčem zásadní kritiky. Nebyla vnímána jen jako mylná. Byla také široce považována za odraz triumfalistického amerického neokonzervatismu. Následný běh světových dějin skutečně Fukuyamovy teze příliš nepotvrzoval. Kulturní a politické odmítnutí principů liberální demokracie ve velkých částech světa zpochybňuje teleologickou domněnku o konci dějin. Čínský model ekonomického liberalismu a politického autoritářství, který v Číně dosáhl mimořádného úspěchu a růstu, se stal vážnou výzvou pro ty, kdo, a nejen na západě, dlouho předpokládali, že tržní ekonomika nevyhnutelně povede k liberální demokracii.
Triumfalismus západu dostal trhliny už zhruba po 10 letech, poté co se jako zásadní hrozba projevil terorismus. Způsob, jakým především Spojené státy reagovaly na teroristické útoky z 11. září, se dlouhodobě ukázal být jako nepříliš šťastný.
Dne 20. září 2001, něco přes týden po útoku na New York, vyhlásil prezident George Bush válku proti teroru, která měla skončit teprve, až bude poražena každá teroristická skupina světového dosahu. Spojené státy v minulosti vyhlašovaly války jiným státům. Co to je válka, bylo v těchto případech obvykle zřejmé. Válka proti něčemu abstraktnímu však postrádala jasnou definici. Rétorická hodnota války proti teroru však byla nespochybnitelná. Odrážela náladu v Americe a ve většině západního světa bezprostředně po hrůzném činu. Byla to nálada žíznící po pomstě.
Postupem času dostávala v očích mnoha občanů rány taky ekonomická legitimita globalizovaného světa. Ukázalo se, že heslo o tom, že globalizace je jednoznačně prospěšná pro všechny, prostě neplatí. Politici a elity vůbec zanedbali starost o četné poražené, kteří například v důsledku přesunu výroby do levnějších zemí přišli o práci, nebo jim začaly stagnovat jejich příjmy. To vedlo k tomu, že se ve společnosti začala hromadit stále větší frustrace.
Globalizace měla stejně mnoho poražených jako vítězů. Jedním výrazným aspektem její odezvy byly rychle narůstající rozdíly v příjmech a bohatství. Během prvních dvou poválečných desetiletí se nerovnosti zmenšily, ale poté se začaly znovu zvětšovat a koncem 20. století tento trend ještě zrychlil. Příjem horních 10% obyvatelstva a ještě výrazněji příjmy horního 1% rostly ve většině zemí značně rychleji než příjmy dolních 10%. Vysokoškolsky vzdělaná, technicky velmi zdatná manažerská třída dokázala ze situace nepoměrně těžit. Čím vyšší příčka žebříčku, tím větší disproporce. Propast mezi až groteskně vysokými platy, prémiemi a kapitálovými podíly manažerů velkých společností a finančních institucí a příjmy převážné většiny zaměstnanců těchto firem se neuvěřitelně prohlubovala. Ti, kdo dokázali využít možností finančních trhů nejobratněji, získali nejlepší pozice, které jim umožnily vydělávat závratné částky. Na opačném konci spektra stál nový proletariát, který vydělával nízké mzdy v nejistých formách zaměstnání, žil často v nedostatečných bytových podmínkách, dokázal ušetřit jen malou, pokud vůbec nějakou část ze svých příjmů, za to byl o to náchylnější k pádu do dluhové pasti.
Zmiňovanou frustraci zásadně prohloubila světová finanční a hospodářská krize v roce 2008.
Rozsáhlý vládní zásah na ochranu bankovní soustavy si vyžádal mimořádný přesun bohatství od daňových poplatníků do bank. Lidé původně vložili své úspory, a tedy i důvěru do bank, v domnění, že tam budou jejich peníze v bezpečí. Místo toho byli svědky, jak banky fungují bezmála jako kasína pro hazardní hráče. Hněv a znechucení byly přímo hmatatelné a naprosto pochopitelné, neboť lidé s velice skromnými příjmy a životním stylem sledovali ty, kdo měli celý tenhle debakl na svědomí, jak ze všeho vyšli zcela beztrestně a naopak se významně obohatili.
Záchrana bank provedená po kolapsu finančního systému v roce 2008 byla nutná. Pokud by k ní jednotlivé státy nepřikročily, důsledky pro ekonomiku, a tedy i pro běžné lidi, by byly ještě mnohem horší. Konkrétní způsob této záchrany, tedy například fakt, že vysoce postavení manažeři nebyli potrestáni, naopak si mnohdy odnesli vysoké bonusy, samozřejmě veřejné mínění výrazně popudil. Zcela jasně už v té době vyvstávaly problémy jako rostoucí nerovnost nebo otázka, jak se evropské společnosti dokážou vyrovnat se stoupajícím počtem cizinců. Především v poslední době se pak projevují stále větší trhliny v evropském spojenectví se Spojenými státy, které bylo z hlediska zajištění evropské bezpečnosti naprosto klíčové. Brexit zpochybnil základy Evropské unie, tedy ekonomického a politického rámce velké většiny evropských zemí, byť se Unie, aspoň pro tuto chvíli, z brexitového šoku zotavila rychleji, než její kritici očekávali. Budoucnost Evropy, která se ještě před 20 či 30 lety jevila málem jako zářná, je nyní zahalena o poznání větší nejistotou.
Od roku 2008 bylo zpochybněno lecos z toho, co se v moderní Evropě pokládalo za samozřejmé. Stabilita, prosperita a dokonce i mír, jimiž se vyznačovala desetiletí podstatného pokroku, už nebyly zaručené. Vazby na Spojené státy americké, jež měly pro západní Evropu tak zásadní význam, a od roku 1990 i pro většinu východní Evropy, se rozvolňovaly již za prezidenta Baracka Obamy a za jeho nástupce byly přímo atakovány. Liberální a demokratické hodnoty, o něž se tak dlouho bojovalo, začaly být zpochybňovány. V roce 2017 se Evropa nacházela v křehkém stavu. Čelila trvalé nejistotě a nedostatku bezpečí, jež měly větší dosah než kdykoliv předtím v poválečném období. Najde si cestu k lepším časům? Nebo je pravděpodobnější, že se na tento kontinent vrátí strašáci minulosti?
Ptá se na závěr knihy Na horské dráze Evropa v letech 1950 až 2017, vydané nakladatelstvím Argo, její autor, britský historik Ian Kershaw. Ukázky četl Ivo Timer, režii měla Michaela Krčmová. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.